Zināmais nezināmajā.
Cilvēka spējām nav robežas, tā var spriest brīžos, kad redzam nirējus, veicot teju pārcilvēciskas darbības jūras dzelmē, sākot ar nirējiem, kas necauredzamos ūdeņos spēj norientēties, beidzot ar freedivingiem, brīvās niršanas meistariem, kas bez ielpas var ienirt neticamos dziļumos. Cilvēks ir atradis veidu, kā uzturēties sev pilnīgi nepiemērotā vidē, bet kas tad notiek cilvēka organismā, kad ienirstam, un kādus rīkus esam radījuši, lai to varētu darīt drošāk un ilgāk, par to šodien visu runāsim mūsu raidījuma atlikušajā. Pusstundā, kad pie mums studijā viesojas niršanas instruktori Irina Žukova, labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece, hidrobioloģa Ingrīda Andersons. Sveiki, Ingrīda!
Labdien!
Ingrīda arī mums ar lielu niršanas stāžu, tā varētu teikt, arī savā darbā, un droši vien arī ne tikai darbā. Bet es reiz jautāšu jums abām, kad jums bija pēdējā reize, kad jūs ienirāt un kur tas notika? Irina, kā jums?
Man bija vakardiena, es biju kopā ar saviem studentiem zem ūdens baseina.
Tepat tuvumā, jā.
Tepat tuvumā, Cipsala.
Tagad nekas eksotisks, bet tomēr niršana ir iespējama arī pilsētas centrā. Ingrīda, kā ir ar tevi? Droši vien kādas ūdens tilpas šobrīd būs tavā
laukā? Jā, man liekas, ka man pēdējā niršanas reize bija pagājušā nedēļā, kad mēs bijām Sāremā salā pie Igaunijā, pie Koigustis. Un tur gan niršana bija apmēram tāda pat kā baseina dziļumā. Man liekas, ka lielākais dziļums bija 1,6 metri, kur mēs ienirām, bet bija ļoti interesanti.
1,6 ir tik maz, un tomēr tur var ienirst,
vai ne? Ļoti grūti ienirst, patiesībā.
Jā, starp citu aizskāra Ingrīda ļoti būtisku jautājumu par to, ka grūti ir ienirt mazā tajā dziļumā, vai ne? Un tomēr tas notiek. Kur ir epizode, kas varbūt palikusi visspilgtākā atmiņā jums abām no niršanas jūsu pieredzes? Nu, tas nav obligāti pēdējā, vai tas ir baseins vai Sāremā, bet es pieņemu, ka niršanas stāžs ir gana liels, un kurā, Irīna, jums būs tās vietas, kas ir palikušas atmiņā?
Mana mīļākā vieta, protams, ir Sarkana jūra, Šarmaļšeiha, Eģipte. Un šeit pat slokas karjeras, kur ir tas iegriemušas. Mums ir figuriņas, gan haizīvs, gan arī tas nesīs. Un bieži vien, kad mēs braucam uz to karjeru, tad, kad cilvēki paceļ to nesiju augšā, tad tas paliek atmiņā, tas emocijas. No cilvēkiem, kuri nezinā, ka tas nesīs, tur iekšē ir.
Tad varam klausītājiem atklāt, ka mūsu slokas karjerā ir iegremdētas interesantas lietas, jā, kas pavaras skatienam tikai tiem, kas iemācās nirt.
Jā, un tu nesiju ir izveidots tā, ka mēs varam viņu pacelt augšā virs ūdens ar savu gaisu no baloniem, un tad galva ir redzama tiem, kurie vienkārši atpušas krastu.
Bet vietējo skats.
Ingrīdes. Domājums kaut ko tam līdzīgi, tas ir nolūks tāds, lai tā kā radītu šo intrigu, ka mums arī slokas karjerā ir sava nesīka, kas palaikam izbāž galvu un to var nofilmēt.
Jā, no ar saviem izklaides elementiem droši vien arī piedalās cilvēki, tie, kas apmāca un arī mācās niršanu, bet Ingrīda, vai tev tavā niršanas karjerā vairāk tās eksotiskās jūras vai šeit pat Baltijas jūra ir gana daudz izķemmēta, ja tā drīkst teikt?
Nu jā, mēs laikam esam īpaši ar to, ka mēs te Baltijas jūru pārsvarā nirstam. Visas mūsu gribēja turpināt to tēmu par to grūto ienīršanu. Visgrūtākā ienīršana bija, kad mēs skatījām bišķi zemūdens pļavas ragacījām apkārtē, kur vajadzēja paņemt arī. Ienirst varbūt nav tik grūti, bet mums vajag arī paņemt paraugus tajā vietā, un kad tev viss nodarbināts kaut ko, tev tas ūdens tik viegli met ārā, kad visgrūtākais bija tajā metru 20 dziļumā ienirst, ka man kolēģi sēdēja uz pleciem, kamēr es ņēmu paraugus.
Tur liekas vienkārši ietupties grūtāk.
Jā, varbūt. Nevar vienkārši ūdens izmet ārā, un ja tev vēl jāuzliek, ir tā kā tas paraugu ņemšanas rīks un kaut kas jānokas no akmens, tas ir ļoti grūti, tajā saklumā.
Bet par tām dziļākām vietām Baltijas jūrā, zinot, ka mums tā redzamība nav gluži Sarkanā jūra vai Vidus jūra vai Karību jūra, kas ir tas dziļums, kurā cilvēki nirst un tu pati esi bijusi?
Nu, es jau laikam dikti neizceļamies, mums ir tie sertifikāti, mēs tikai līdz 30 metriem varam nirst un tas tāds, nu.
Bet Baltijas jūrā tiešām tos 30 arī nākas ienirst?
Baltijas jūrā 30 metri ir gandrīz tā redzamības robeža, tā kā, ka tad pēc 33 bieži vien jau paliek kaut kā ļoti strauji tumšs un tur vairs, tā kā grūti, bet jā, mēs esam kaut kur ielīduši arī tais 33, bet bet kur nevajadzētu atzīties droši vien. Bet
tas notic, vai ne? Bet ūdens temperatūra ziņā un caurredzamība ziņā Baltijas jūra skaitās tāda grūta vai nepatīkama niršanai?
Nu, grūta un tā kā, jā, nu nepatīkama, tāpēc, kad ir atkarīgs no ūdens, no sezonas atkarīgs, tāpēc, ka vasarā tajos ir, ja ir izveidojies tas sezonālais termoklīns, tad apakšā bieži vien ir augsti. Kaut kādos 16-20 metru dziļumā ir termoklīns, kas ir tāds temperatūras lietiens slānis, un tālāk ir mēdz būt šī ziemas temperatūra 2 līdz 4 grādi, un reizēm ir tiešām ļoti augsts. Bet tad, kad ir rudenī, piemēram, mēs nirām tajā slavenajā alku sēklī, man ir no rīta jautāja, un tad tur bija patīkami, tur bija 14 grādi, apakšā ūdens visai jaucies jau.
Jā, kam 14 patīkami, kam varbūt tādas siltākas jūsu cienītājiem, tas joprojām būs grūti, bet tas ir cits stāsts. Es aicinu arī klausītājus, ja jums ir vajadzējums kaut kas par niršanu, par mums vai tuvām vai tālām jūrām, ko interesantu var redzēt tikai tajā brīdī, kad cilvēks ir ienirs zem ūdens, tad rakstiet mums tālruņa numurs jūsu studijā, rīcībā ir 25660440, tad es nolasīšu jautājumus arī mūsu studijas viešņām, bet... Sākšu ar to, ko nozīmē cilvēka organismam būt tad zem tā ūdens, un vai mēs varam teikt, ka pateicoties aprīkojumam, mēs esam tā kā, nu, spējuši pārvarēt kaut kādu robežu, kur citkārt mēs nevarētu ilgstoši baudīt, un kas tie ir fizioloģiski notiek cilvēka organismā, kad mēs zem tā ūdens atrodamies, Irina?
Tā, nu mēs, protams, varam, pateicoties Žakivam Kusto, mēs varam iet zem ūdens tur pavadīt vairāk laika nekā vienkārši ar ielpas aizturēšanu. Tā kā, jā, kas notiek? Ziļums mainās, palielinās spiediens. Un tātad palielinoties spiedienā mums ir jāizlīdzinā iekšējais spiediens ar ārējo. Spiediens mainās diezgan stipri, tāpēc tas ir ļoti uzmanīgi un ir jādomā par šo pirms mēs ejam zem ūdens. Nu, protams, par elpošanu tas ir otrs. Ka elpošanai ir jābūt mierīgai, jā, jo dziļāk mēs esam, jo mierīgāk mums tur ir jābūt.
Citādi, kas skābeklis ātri iziet, kas notiek?
Jā, gaisa balons mums ir tāds, kas mums ir paņemts līdzi, un jā, mēs tur kaut domas sliktas pieļaujam sev, tad gaisa patēriņš vienkārši krīt, un mēs varam saprast, ka, nu jā, tad mums ir jāapstējas, jāpadomā un tad pieņemt lēmumu, ko mēs varam. Mēs varam nomierināties darbības, jā, tad es ļoti ātri skrienu tur kaut kur, skriet mēs nevaram, mēs ļoti lēnitiem peldam. Vai man ir stres galvā, es domāju par kaut ko sliktu, par, nezinu, par veļas mašīnu. Nu, nezinu, man ir izslēgts vai nav izslēgts kaut kas. Un jā, tad uzreiz. Vienkārši mēs varam skatīties uz mūsu ierases bultiņu, kur rādē, cik daudz gaisa mums ir balonā un visai aiziet. Nu un jā, varbūt Ingrida gribētu kaut ko piebilst.
Par lēno peldēšanu zem ūdens un to, cik ļoti arī darbojoties, es iedomājos, viens ir atpūtas dēļ nirt un cits darba dēļ nirt, kā ir saglabāt to mieru un skābekli un gaisu tajā balonā.
Ļoti jāsaka tā, ka es domāju, ka tur kaut kāda joga palīdzētu vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Jo reizēm ir tā, ka mēs arī esam niruši, nu it kā nevar būt ne lielos dziļumos, bet vienalga tev ir jābrauc un jānirst un tev ir viļņi, tev ir... Grūti tev ir, grūti tur noturēties, tu esi ienirst, tu esi sastresojies, sanervozējies un tiešām jūti to, kā tas gaiss iet, un tad ir tas, ka tev ir jāpārvar sevi, tā kā piespiedu kārtā jānomierinās, jāizelpo, cik vien var, un tad, nu, tā kā lēnām to visu, un citādi reizēm ir tās sajūtas, atceros, ka es pat esmu kaut kur ienirusi un man ir stress un man liekas, ka gaiss, kas nāk manā tērpā, ir augsts un tas asociējās ar slapjumu. Un es domāju, kas tagad būs un es jau saku, Ingrīda, tev ir jāpaņem trīs paraugi un tad tu tiksi ārā no šeitas.
Citi domāt, ka trīs lēnas izelpas, Ingrīdē trīs paraugi.
Trīs paraugi jāpaņem un tad es varu tikt ārā.
Un kādā dziļumā tas notika?
Bet tie bija kaut kad lielāk 20 cik metri. Jā.
Un tikšana ārā no tā lielā dziļuma jau ir patiesībā ļoti lēna, vai ne, Irīna? Tas jā. Nav tā, kā tulīt pat vienā sekundē. Kāda jā. Ir tā kārtība un kāpēc ir jāiznirst lēnām?
Es varu pateikt ciparos, bet pēc tam paskaidrošu. Tātad ātrākais dziļums ir ne ātrāk 18 metri minūte. Vai tur otrā sistēmā sauc 10 metri minūte. Bet kā mēs varam to noteikt? ļoti viegli. Tad mēs izelpojam, kad mēs ielpojam gaisu no balona, tad mēs izelpojam šo gaisu ārā, un tas gaiss pacelās uz virsmu, izveidojot burbuļus, un to burbuļu ātrums ir apmēram tie 18 metri minūtē. Tad mums ir jābūt tālāk nekā tie mūsu tikai izelpoti burbuļi.
Tātad, ja vienā acu augstumā ar burbuļiem, tad jau par ātru.
Jā, par ātru.
Tas ir par uznirišanu atpakaļ. Mums te klausītāji jautā Kārlis jautājumu, ko es vienmēr sev uzdot, tad, kad es redzu šos freedivingi, brīvās niršanas cilvēkus, meistarus. Kā viņi proti tik ilgi peldēt un nenoģīt bez skābekļa, nezaudējot samaņu, arī nepārplēst tavus bungādiņus, proti ievelk elpu pirms ieniršanas cilvēks, un tad ar to vienu elpu pārsteidzoši ir tie dziļumi, cik ilgi un cik dziļi spēja cilvēki ienirt. Kāda varbūt ir tie aptuvenie skaitļi?
Tas ir ļoti, ļoti garš treniņš ir pirms viņi veic tos dziļūdens niršanas, bet es nenodarbojos godīgi sākat ar to freedivingu, bet jā, ko es redzu, kad viņi trenēs, tas ir apbrīnojami. Jo viņi tur dažādas disciplīnas arī ir, vai viņš tur guļ, vai viņš peld paralēli virsmai, vai viņš peld dziļumā, tā kā, jā. Ir bet, treniņš.
Bet bioloģiski, kur ir tā atšķirība un fizioloģiski, tajā brīdī, kad cilvēks ienirst ar akvalangu, tātad tur ir tas dziļums, līdz kuram tad mēs sākam elpot, var teikt, no tajā balonā mazliet citas gāzes, vai ne, dziļumā, droši vien ir intūdaļa paskaidros vairāk. Bet tajā brīvajā niršanā liekas, nu tur apbrīnojam, ka ar to vienu elpu cilvēks ir tik dziļi ienirst, un viņš nekādu citu gaisu nav elpojis. Kā to var panākt?
Nu, tur ir bioloģiski arī daudz mehānismi, tas, protams, kad, man liekas, es varētu pateikt to, es nezinu, vai tas ir šobrīd pasaules rekords, bet man grāmata mājās par freedivingu, kur bija Enrico Lorenzo vai kaut kāds itāls bija, kurš bija ienirs 209 metru dziļumā un 9 minūtes ir viņa tas rekords. Es domāju, ka tas, protams, ir apbrīnojams treniņš un daudz gadu rezultāts. Bet es gribēju arī teikt, ka cilvēkam ir visi tie paši tie niršanas refleksi, kā jebkuram no tiem zīdītājiem, kas dzīvo ūdenī, nu kā vaļiem, roņiem, visiem, ka viņam ir tikko, kā viņš ir seja saskarās ar ūdeni. Tā visi tā asins rita sāk pārkārtoties, visi tā asins koncentrējās tikai smadzenēs un nu, tajā ķermeņa daļā no rokām kājām tā kā atplūst. Viss nozīmē, ka tas skābekļa daudzums, acīm redzot, ir lielāks ķermenim, pietiekams, un tad, kad nirstot, tad, protams, tās, nu, tā kā mainās tas gāzu parciālais spiediens, un gāzes tiek saspiests, un ir tā kā mazāks tas skābekļa patēriņš ir. Un kaut kāds, kad ir pat kaut kā fenomenāli, kad kaut kādā mirklī skābeklis, pat, man liekas, kļūst toksisks, tā kā, ja viņa koncentrācija pārāk liela, lielā dziļumā skābeklis ir toksisks, un tāpēc citie gāzu maisījumi, kur
Nu. Bet tas ir brīžos, ka cilvēkam ir tas akvalanks jau, vai ne? Un viņi patiesībā elpo līdz paņemt gaisu.
Nē, tas viņš tā kā elpo to, bet viņam pietiek ilgākam laikam, jo dziļāk viņš ir, tā kā ilgākam laikam pietiek. Bet es domāju, ka tur ir kaut kādas atkal cilvēka spēja robežas, kad viņš ir spiests, kad viņš saprot, ka tas CO2 daudzums ir pārāk liels, un kad viņam ir jāsāk atkal celties atpakaļ, un kad ir drusku, tur visādas tehnikas ir, kad drusciņi izelpo, lai tā kā, kad tas kāds man mācīja no tiem instruktoriem, ka CO2 tā kā esot kaut kur augstāk, un tu, kad drusku izelpojot, ka tu var atbrīvoties no tā liekā CO2 daudzuma, un tā kā samazināt asinīs atkal to, un tev atkal drusku pietiek. Un,
bet, nu, vesel...
es domāju, tu zini,
mācību grāmatu.
Jā, es domāju, tas ir briesmi sarežģīti, ļoti sarežģīti fizioloģiski, man liekas.
Brīnišķīgi instruktori pie mums arī strādā, kuri var iemācīt peldēt ar elpas aizturi.
Jā, tad, protams, tur ir ne visi, kas ir nirēji, ir brīvās niršanas speciālisti, vēl jau vairāk praktizētāji, bet par to atšķirīgo gāzu maisījumu, ko elpo dažādos dziļumos, kas ir tas, kas atšķirs un kāpēc? Tad Ingrīda jau nedaudz ieskicēja, kas kurā brīdī kļūst toksisks.
Tātad, mums, principā, tie nirēji sadalās divas lielas kategorijas. Es esmu amatieri, jūs laikam arī, jā. Tātad, mēs esam amatieri, un tas maksimālais dziļums atšķirās no tā sertifikāta līmeņa, kurš ir saņemts. Tas pirmais ir līdz 18 metriem, mums atvertu dziļumu otrs, līdz 30, un ir vēl līdz 40. Tātad, maksimālais dziļums, ar kuru mēs varam iet ar gaisu, ir 40. Tie ir arī tehniskie. Tehniskie tie, kurie, nu, jūs varat iedomāties cilvēku ar 2 baloni, 3, 4, tur 10, tie, kurie iet ļoti lielos dziļumos un vai pavadā ļoti ilgu laiku zem ūdens. Un tad tieši tie aizvieto, tad mums gaiss sastāv no slapekļa un skabekļa. Skabeklis mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu dzīvot, bet slapeklis ir inerta gāze, kuru mēs vienkārši ielpojam un izelpojam. Viņš piedalās, viņš var izraisīt tur divas nepatikamas situācijas, bet par to laikam ne, bet tie, kurie iet dziļāk, viņi tur var aiziet ar, līdz 300 metriem, man liekas, ka tas bija rekords. Viņš tur aizgāja un tad ļoti, ļoti, ļoti lēnītiem gāja uz augšu. Jā, tad viņi aizvieto to tieši slāpekļi un skābekļi uz tur, uz heliju vai kaut ko citu, bet arī es nemācēšu pastāstīt par šo, jo tas, nu, tas ir amatieru, bet es vai, tas ir tehniski.
Profesionāli, jā.
Jā, profesionālis. Es esmu vairāk tas amatieru un varu stāstīt par to līdz 40 metriem.
No bioloģijas puses Ingrīd gribēja ko varbūt komentēt.
Nē, piebilst, ir kadreiz padomu laikos bija tās apvāršņas sērijas grāmatas un bija tāda interesanta grāmata Homo Aquaticus, kur viņi rakstīja, kad tajos, nu, kaut kādos 70. gados bija visās, tā kā jūrās, gan Melnā jūrā, gan Klusā okeānā, gan Atlantijas okeānā, amerikāņiem, visiem japāņiem, visiem viņiem bija zemūdens stacijas, kur cilvēki dzīvoja, tā kā viņi uzturējās ilgstoši, un viņi dzīvoja tā kā tajā gāzu maisījumā, heliju un skābekļu maisījumā, un man liekas, ka pats maksimālais, ko viņi sasniedza, bija 400 metri, kur bija tas skābekļa daudzums bija 0,5%, un pēc tam kaut kā šī visi tie pētījumi strauji beidzās, un es domāju, varbūt arī, ka tas bija daļa tā, ka bija ļoti grūti dozēt to, varbūt tajos laikos to 0,5%, kad ko pārsniedzot, kad varbūt jau tas kļūk kaitīgi, un pēc tam beidzās kaut kā vairāk šobrīd nedzirt par tām ziļūdens stacijām, ka cilvēki tur dzīvot. Tagad citi veidi, tagad visādi jauni brīnumi, ko atkal cilvēki dara. Un
kas ir tas, kā mainās niršana? Jūs tagad piesaucāt, nu, 70. Gadus, kas ir pilnīgi cits laikmets, bet tajā pašā laikā, nu, primāri jau pamatlietas ir tās pašas, ko mēs darām nirstot un ar ko mēs nirstam un kāds ir šis aprīkojums. Vai šis laikmets ienes ko būtiski jaunu?
Pamainies aprīkojums. Iepriekš cilvēki peldēja bez vēstiem. Viņi kontrolēja to peldspēju vienkārši ar plēznam, elpošanu, ar plaušam. Bet tagad mums ir, tagad jau kadu laiciņu labu atpakaļ, pievienojas tas saucamās peldspējas kompensācijas vēstes, ar kuru palīdzību mēs varam regulēt dziļumu. Protams, ar plēznam, ar plaušam, tas ir sarežģītāk. Ingridēs sapratu, ka pelds sausējas terpas, tad mēs to visu vēl varam pelspēju kontrolēt vēl tieši ar to terpu, ja tā kā ir pievienots vairāk kā kasa, lai mums būtu vieglāk. Tie paši tas aprikojums, ar kuru palīdzību mēs varam ļoti ātri pārvietoties, zemūdens mums tur vajag 300 metrus papeldēt. Vienkārši tāpat mēs nevarēsim, bet mēs varam paņemt tādu
skūteri, tāds zem ūdens, jā.
Skūteri, un jā, viņš mums aiznesis, tad mēs varam tur apsekot un nesties atpakaļ, vai ne?
Es pieņemu, ka arī tie, kuri darbojās zem ūdens, arī tas aprīkojums, kas ir jānes līdz, ir mainījies, lai, piemēram, ievāktu paraugus vai ko filmētu, fotografētu vai kā citādi.
Tagad ir tik sēk. Rebrīser, bet tas ar, man liekas, nav jauns nekas tāds, nu, kur tā kā ir tās slēgtās aprites, tas elpošanas aparāts, kur tā kā daļa tā, kas gaisa tiek izelpota, tā tiek atkal atgriezt atpakaļ un droši vien kaut kā pagātināt ar skābekli un samazināts tas oglekļu daudzums, tas nav ļoti jauns. Mēs savā darbā neizmantojam, bet to, ko es gribēju pastāstīt par tiem visiem aprīkojumiem, pagājuši, kad man laimējās piedalīties tajā Eiropas Nirēja konferencē, un bija viens fenomenāls puisis, kuram es tagad ar vārdu vairs nevaru atcerēties, bet bija tāds Gombesa eksperiments, tā kā vidusjūrā viņa nira, kur viņi dzīvoja tā kā baro kamerām mēnesi, apmēram. Viņi, nu, tā kā tā baro kamera tik vilktais kuģa, viņi ienira līdz 140 metru dziļumam, filmēja visu to, kas ir sarkanās jūras tur tajās dzīlēs, tur ir brīnišķīga grāmata, tad foto albums ir izdots, nu, es diemžēl nenopirku viņu, jo bija, nu, tā kā drusku pa dārgu, bet ir brīnišķīgi, un viņi tā kā izvairījās no šīs te dekompresijas, dzīvojot tajā baro kamerā, ka viņu tā kā tā kā atradās tādā spiedienā, it kā visu laiku būtu tajos 140 metros. Un tur ir tie sausie tērpi, tie rebrīseri, kur visi viņi ūdenī vismaz 8 stundas, tā kā viņiem ir speciāls pildījums, kas, man liekas, argona pildījums, kas tiek tērpā laists, lai būtu silti. Un tad, tā kā viņi to vien tik darīja, kā filmēja visu to.
Tik ilgi esot tādos apstākļos, organismam nekas no tā, ka varbūt imitē pat tos apstākļus tā kā būtu tajos 140 vai cik metros? Vai, ja tas notiek tā kontrolēti un pakāpeniski?
Man šķiet, ka viņa tā grūtība bija pēc tam, tā kā, kad atgriezties no tās spiediena, man liekas, ka viņiem nedēļu prasīja pēc tam tā dekompresija, kur tajā spiediena, tajā baro kamerā, ka viņi... kā viņi atkal tur tā kā samazināja to spiedienu, jo problēma ir tā, ka to slāpekli ir viens pieminēto, ka tas slāpeklis tā kā piesātina audus un viss tā kā cilvēku ķermenis kļūst piesātināts ar slāpekli. Un tad, ja mēs veicam šo te straujo pacelšanos, tad tas var izdalīties burbuļu veidā asinīs un tur, kur mums augšā, kur spiediens ir mazāks, tad šie burbuļi var vienkārši tā kā aizsprostot asinsvadu un izraisīt bēdīgas sekas, un tāpēc ir nepieciešams tā kā, ka mēs visu laiku tā kā lēnām šo pacelšanos vai šo spiedienu, tā kā samazināšana notiek lēnām, arī tajā baro kamerā, kur visu laiku tas slāpeklis var izdalīties naudiem ārā.
Bet tas noteikti tajos brīžos, tad, kad tiešām ir bijis ļoti, ļoti liels šis dziļums un jau ir tādā
ilgstošs. Jā, es nezinu, kāds ir tas laiks, kurā ķermens piesātinās ar slāpekli.
Es šodien palasīju raidījuma tematu, un man tieši mašīnā bija braucis uz šo raidījumu, man bija tāda tabula, jo mēs izmantojam tabulu. Mums ir, it kā, mēs skolā mācījāmies to reizināšanu, un dažreiz mēs izmantojam tomēr datorus, kalkulatorus vai tā. Un tātad, jā, ir speciālas tabulas vai tie datori, kuri mums atļauj tieši tāda dziļumā būt tik daudz laika un nevairāk. Tas saucas bezdekompresijas. Tad mēs esam atļautos līmiņos robežos. Jā, mēs palielinām kaut ko, mums sanāca ne tā, tur parāk liels dziļums vai parāk daudz laika mēs tur pavadījām. Tad mums tas dekompresijas iziešanas lēnitēm, tas saistīts tieši ar to slāpekļa daudzumu organizmā, lai nedabūtu nekādas specifiskas ūdenslīdu un nerēju slīmības.
Tātad tikko konkrētā dziļumā esam par ilgu vai dziļums ir par ilgu, par dziļu, tad tas uzniršanas laiks mainās, un tad ir tās dekompresijas kameras un daudz kas cits, lai... Vai tas ir tad, ja tiešām tādi gadījumi, kā stāstīja Ingrīda, stundām un nedēļām dzīvo?
Jā, dekompresijas kamera, laikam, ir reti gadījumi. Jā, ļoti reti. Tā cenšamies, ka ne visur ir iespējams.
Vienkārši lēnītēm ir jāaiziet. Mums ir speciālas apstašanas. Pirms mēs dzējam virs ūdens, tur 5 metri. Tas saucas drošības apstašanās. Mēs tur vienkārši varam turēties pie virves, mēs varam tur peldēt, bet galvenā doma ir, kāpēc viņa mums ir vajadzīga, lai mēs izelpotu to lieko slapikli, kas mums ķermiņā jau ir...
Uzkrājies. Pavisam īsi mēs iesākām ar jūsu niršanas reizēm un vietām šeit arī tuvākajos ūdeņos, vēl Latvijā ir tādas piemērotākās un nepiemērotākās niršanas vietas atklātajās ūdens tilpēs un jūrā. Vai mums ir tādas top vietas?
Ak, es nezinu, es laikam nebūšu speciālisti šajā jautājumā.
Kur ne vēl lielāk?
Es tiksim, jūrā nirtu, bet es esmu mēģinājusi nirt arī ezeros, tiksim, Burtnieka ezerā ļoti nepiemērot, jo sajūta, ka tu niršti savā kafijas krūzē, un tu pat savu roku neredzi, un kur vēl nedodies, tu vēl kaut ko sačāmi, tur dibenā ne tādu, un tad vispār liekas, ka jāmūk no turienes.
Vai ne?
Un jā, tā kā ir ezeri, kuros nirst, un
ir ar savukārt tādi, kur tā kā kafijas krūzē.
Jā, kur tā kā kafijas krūzē, tur negribas nirst.
Ir
tas. Bet es pateikšu, kur ir jāiet, noteikti. Tad jā, daudziem es pati izniru ļoti daudz ezeros, jā, es zinu, ka ir kafijas krūze, bet man ir divas mīļākās vietiņas, un es aicinu visus iziet kursus, un tā tikai vnit, protams, tas ir Slokas karjeras, kur tie mūsu objekti jau ir, un ir Sauriešu karjeras, un ir arī Ogrezilējus kalnos, jā, tā, Tur tie ir trīs
upes. Dzidrs ūdens būs, redzēsim kaut ko vairāk.
Latvija, protams, ka nav tas sarkana jūra, bet dzidrs.
Bet Latvija piemērot. Paldies jums par sarunu. Niršanas instruktori Irina Žuko, kā arī Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Ingrīda Andersone pie mums viesojās šajā raidījumā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un līdz rītam.